Fă o schimbare. O emisiune realizată de Loredana Dumitrașcu.
Bine v-am găsit, doamnelor și domnilor! În emisiunea de azi vom vorbi despre singurătate și în special despre aspectele negative ale singurătății pe care ar trebui să le combatem. Ar trebui să găsim soluții astfel încât să nu rămânem singuri pentru foarte mult timp și să avem o viață cât mai bogată în activități și în relații. I-am invitat în studio pe domnii psihologi Horia Ungurean și Elida Ungurean. Bine ați venit la Speranța TV și Radio Vocea Speranței.
Bine v-am regăsit!
Singurătatea este un fenomen din ce în ce mai întâlnit în ziua de azi. Sunt multe persoane vârstnice care trăiesc singure pentru că au pierdut partenerul de viață, pentru că le-au plecat copiii din țară sau din oraș, dar sunt și foarte multe persoane tinere care decid să trăiască singure sau care, datorită unor circumstanțe, trăiesc fără o familie în jurul lor. Lucrul ăsta este diferit față de trecut, când existau comunități, existau familii extinse, oamenii aveau suport social. Care ar fi efectele negative ale singurătății pe care le putem vedea în prezent?
Un prim lucru pe care îl putem aminti ca și efect negativ este predispoziția către diverse boli. O predispoziție pe care singurătatea o accelerează. Dincolo de faptul că genetic fiecare suntem predispuși spre anumite afecțiuni, faptul că suntem singuri sporește gradul de dezvoltare a acestor afecțiuni.
Ce tip de afecțiuni? Este vorba doar de afecțiuni psihice sau și de probleme de sănătate fizică?
Putem include oricând și simptome fizice, ca boli de inimă, hipertensiune, amețeli, greață, diverse afecțiuni gastrice, care se dezvoltă mult mai rapid în condiții de singurătate.
Care ar fi mecanismul sau explicația pentru acest lucru?
Explicația pe care o dau medicii, cel puțin din informația existentă în spațiul virtual, este că în momentul în care omul este singur, celulele sunt predispuse să activeze un mecanism de boală, de declanșare a bolii, fără să mai încerce să facă omul să se simtă bine, fără să se mai acționeze pe latura pozitivă, latura bună a organismului.
Adică, practic, scade imunitatea pe ansamblu în momentul în care o persoană este singură?
Sigur că da, scade imunitatea și mai mult scade răspunsul pe care îl are un pacient bolnav singur la medicamente. Și acest lucru este chiar raportat prin studii în care medicii răspund că efectele pe care le au medicamentele la pacienții singuri se văd mult mai lent, mai greu, decât la pacienții care au pe cineva și care sunt susținuți în boală, în tratament, în perioada de internare și așa mai departe.
Asta înseamnă că, practic, între psihic și fizic există o legătură foarte puternică.
Există o legătură foarte puternică și am mai precizat lucrul acesta și îl vom preciza de fiecare dată când vom putea. Nu cred că mai există cineva sau este posibil să existe cineva care să separe fizicul de psihic, și anume gândurile mele pe care le am sau comportamentele pe care le manifest să fie diferite de influența pe care aveau asupra organismului. Există o legătură foarte strânsă. Dar
este de fapt menționată și în Biblie, nu? O inimă veselă este un bun leac.
Da, un duh mâhnit usucă oasele. Da, însă la fel cum zâmbetul este molipsitor, fericirea este molipsitoare, la fel și această singurătate. Însă nimeni nu vrea să aibă de-a face cu singurătatea, da? Cu tristețea, cu aceste lucruri pe care noi încercăm să le evităm, pentru că nu ne fac să ne simțim bine. Însă, din păcate, ajungem în acest punct, ajungem să fim singuri, din diferite motive. Probabil am rămas fără partenerul de viață, cum ați menționat la început, suntem departe, da, într-o altă țară, poate nu am găsit o persoană în care să ne regăsim toate așteptările noastre și atunci intervine acest mecanism în care nimeni nu vrea să copieze acest comportament al nostru și toți încearcă să se depărteze. Și ne vom găsi doar prieteni sau persoane care sunt la fel singure. Și ce se întâmplă? Atunci când ești singur, nu mai ai acel sentiment de fericire, de bună dispoziție și în această cauză ești predispus la bolile care pot apărea. Nu se mai declanșează anumite substanțe în creierul nostru, nu mai dopamina nu mai este secretată și fără să ne dăm seama, ajungem într-un punct în care nu ne dorim să ajungem. Probabil unii consideră că a fi singur este și un avantaj foarte mare, pentru că poți să faci ce vrei, nu ești legat de nimeni, nu te doare capul despre o altă persoană, dacă are o suferință sau și așa mai departe. Însă fiecare, cred că are un moment în viață în care se gândește că totuși este o lipsă pe care o simte.
Despre avantajele singurătății vorbim în a doua parte a emisiunii, pentru că mi-aș dori să terminăm această emisiune într-un, să zic, într-o atmosferă optimistă și cu niște lecții învățate, dar înainte de a învăța aceste lecții, trebuie să înțelegem de ce este singurătatea atât de rea. Pentru că mulți oameni spun, bun, și sunt singur, dar mă descurc. Cred că, din tot ce am înțeles că ați zis dumneavoastră până acum, singurătatea presupune un stres. Și este limpede că stresul are un efect negativ asupra organismului. Așa cum spuneați, când ești fericit, se secretă dopamina și alți hormoni ai fericirii, așa numiți ai fericirii. Când ești stresat, se secretă cortizolul și acest hormon produce inflamație, deci predispune la boli. Deci problema este, cred, această legătură dintre singurătate și suferință și stres, depresie, tristețe. Da? Și înțeleg că este o legătură. Adică oamenii care trăiesc singuri, de obicei sunt mai triști, mai stresați, mai deprimați, mai puțin împliniți în viață.
Strict a trăi singur nu este neapărat o problemă. Problema intervine atunci când vorbim de izolare emoțională. Când nu ai pe cineva cu care să împarți sentimentele. Pot fi ele pozitive, pot fi negative, pot fi emoții. O tristețe mai mare, o durere pe care nu știi cum să o interpretezi la acel moment. Comunicând cu altcineva, te vezi într-o oglindă și îți este mult mai ușor să faci față situațiilor. Singurătatea, văzută, simțită de organism ca izolare emoțională, îl stresează. Stresează organismul și trimite semnale negative, false, către hormoni. Și atunci intervin diverse efecte,
da.
Efecte fizice, pe care noi le numim acum boli. În trecut se considera că singurătatea este sursă pentru boli psihice. Și cercetările de la anii 50 considerau și legau foarte mult singurătatea de efectul asupra psihicului, dând efecte așa de nocive încât să fie considerate boli.
Păi și nu e așa, adică oamenii care trăiesc singuri în sensul că nu au sistem social de suport, sunt mai frecvent predispuși la a face anxietate și depresie. Și statisticile prezentului spun că 3 din 4 oameni suferă sau vor suferi de aceste afecțiuni psihice. Haideți să nu le numim boli psihice grave, dar sunt niște afecțiuni. Și că depresia va fi principala problemă de sănătate în câțiva ani.
E un studiu mai vechi, dar cercetătoarea Reichman spune și face o diferență între singurătate reală, doliu și depresie, cu axare pe depresie, pe care o consideră un simptom, dar nu o cauză pentru singurătate. Ele se pot interfera, pot să fie cauză sau simptom una pentru cealaltă, dar nu neapărat să aibă și efecte atât de negative pe cât ar putea să ne lase presa, internetul și studiile actuale, să credem.
Adică este posibil să fii bolnav de depresie fără să fii singur, să fii chiar în mijlocul unei familii, la fel cum este posibil să fii singur și să nu ai depresie.
Exact.
Nu putem generaliza, trasa niște reguli generale asupra acestor cazuri. Trebuie văzut de la caz la caz, să nu se înțeleagă că ceea ce spunem noi acum, așa este, sunt niște adevăruri general valabile. Nu, sunt câteva studii pe care le avem, sunt păreri pe care le expunem în funcție de experiența pe care o avem și de cazurile de care am citit, dar nu putem face o regulă generală, adică să nu se sperie cineva acum că dacă este singur și nu are pe cineva, clar va face depresie. Da?
Sau o altă boală fizică, după cum spunea doamna psiholog.
Este o predispoziție, adică se poate întâmpla acest lucru.
Cum ajunge un om, să zicem, să fie izolat social, pentru că aici la emisiunea A fost schimbare, am avut de-a lungul timpului foarte mulți invitați și arătau cât de benefice sunt proiectele lor, proiecte care implicau pe oamenii vârstnici, pe oamenii străzii, pe oamenii fără venituri, pe persoanele cu dizabilități. Adică în 2015 nu ai cum să fii singur. În sensul că doar dacă chiar îți dorești asta, ești singur. În rest îți găsești oricum un grup de suport.
Singurătatea care ar putea avea efecte nocive în viața cuiva este diferențiată în literatura de specialitate de acea reducere la tăcere într-o anumită situație. Este diferențiată de solitudinea pe care o doresc anumiți artiști pentru a fi productivi, este diferențiată de momentul în care te simți rău și ai rămas acasă, iar prietenii au mers într-o aventură minunată, și este punctată ca fiind singurătate reală momentul în care, sau sentimentul care se regăsește într-o persoană și persoana îl simte cronic, pe termen lung. Deci o singurătate nu poate fi nocivă sau considerată nocivă dacă apare o zi, o săptămână, poate chiar o lună. Vorbim de un sentiment care se instalează și rămâne instalat pe un termen foarte lung și prezența lui pe termen atât de lung este cea care dă efectele nocive.
Însingurarea, practic. Sentimentul acesta de însingurare ar fi problema, din câte înțeleg.
Exact.
Sunt persoane, de exemplu, cu dizabilități, acum am amintit de o emisiune realizată chiar cu niște fundații care se ocupă de persoane cu dizabilități fizice și spuneau că problema nu este neapărat că persoanele respective care au suferit un accident nu au prieteni, ci că acești prieteni încep să-i uite. Nu din rea voință, ci pentru că nu-i mai văd. Persoanele acestea nu se pot deplasa întotdeauna în aceleași locuri în care se deplasează prietenii lor. Au dificultăți datorate, nu știu, infrastructurii, cel puțin în țara noastră. Și atunci ele încet, încet se topesc în uitare și atunci apare singurătatea cronică. Trebuie un efort permanent de a interacționa cu cel aflat în dificultate și din partea lui un efort permanent în a se face auzit.
Cred că este o datorie a noastră ca și creștini să depunem acest efort, pentru că este foarte ușor să uităm aceste persoane, uităm prieteni cu care am fost foarte mulți ani, ajungem să uităm de ei și să nu le mai dăm un telefon mult timp. Da, păi o persoană care este cu dizabilitate sau într-o situație
bolnavă,
de genul acesta,
da,
sau bolnavă. Cred că este datoria noastră să depunem acest efort și să ne punem în gând să periodic să avem acest contact cu astfel de persoane. Asta o zic din perspectivă creștină. Probabil pentru ceilalți oameni, această selectare naturală, selecția naturală este mult mai plauzibilă. Adică ai ajuns în această stare, e și normal să cazi în uitare, eventual să mor mai repede, pentru că așa merge lumea noastră.
Să știți că sunt și foarte multe persoane care nu își declară afilierea la vreo religie, dar care au pur și simplu umanitate. Și cred că creștinismul ne învață iubirea și, să zic așa, respectul față de om într-un mod mai vizibil și declarat. Dar pot să fie și oameni care nu sunt creștini sau nu declară că sunt creștini, dar să fie umani.
Posibil să existe foarte mulți voluntari din aceștia care participă la astfel de cauze. Însă aș fi interesat de motivația lor. Este foarte posibil ca mulți dintre ei să fie intrat în contact cu astfel de persoane, să fie avut în familiile lor, pentru că ajungi la un moment dat încât să te preocupe o astfel de problemă, o astfel de cauză, pentru că ori ai trecut pe acolo, ori cunoști pe cineva care a trecut pe acolo.
Și înțelegi fenomenul. Propun să facem o scurtă pauză și apoi să vorbim și despre aspectele pozitive ale singurătății. Doamnelor și domnilor, ne întâlnim în câteva minute. Doamnelor și domnilor, astăzi vorbim despre singurătate împreună cu doamna psiholog Elida Ungurean și cu domnul psihoterapeut Horia Ungurean. În prima parte am văzut câte efecte negative are singurătatea, acea stare de însingurare pe termen lung. Atunci când nu ai suport social, când trăiești izolat și simți lucrul acesta. Efectele sunt negative atât din punct de vedere psihologic, apar tulburări psihice din ce în ce mai frecvente în ziua de azi și de asemenea apar și probleme fizice, întrucât sistemul imunitar este afectat, apare stresul și toate consecințele acestuia. Haideți să vorbim puțin și despre aspectele pozitive. Spuneați la început că există mai multe tipuri de singurătate. Singurătatea artistului care creează, singurătatea celui care se odihnește după o zi foarte încărcată de lucru și zice, vai ce bine că nu este nimeni care să mai mă solicite în plus.
Mi-a plăcut un termen pe care l-am citit în scrierile cercetătorului Cacioppo, care este unul din cei mai prezenți în cercetarea singurătății și spunea foarte frumos că individul, persoana, a fost creată scurt-circuitat într-un mod în care să ne simțim bine și comod în mediul de încredere pe care îl creează prietenii și familia. Ok, vor spune ascultătorii noștri care sunt mai singuri. Nu mai am familie în jur, nu-mi sunt aproape, suntem la o distanță foarte mare. Bun, dar avem cu toții prieteni. Și aici putem să privim problema din două unghiuri. Noi, ca persoane care ne simțim singuri și care putem căuta compania prietenilor și putem privi și din unghiul omului care este prieten și constată în jurul lui, în biserică, în mediul de la serviciu sau de la lucru, de la școală poate, o persoană mai singuratică. Și putem încerca să facem noi primul pas către un om care poate arată mai singur și să-l întrebăm despre sănătate prima dată și apoi despre cum am putea să fim parte din prietenii lui, din mediul lui și să creiem, chiar dacă nu o numim, un mediu de siguranță și de încredere pentru astfel de persoane.
O astfel de atitudine nu e cumva ceva forțat, adică pentru că sunt creștin și este datoria mea să iubesc pe cei din jur și să-i susțin, hai să mă duc la acest om care este mai singuratic. Pe mine, de fapt, nu m-ar interesa, dar e datoria mea. Lucrurile astea, lipsa asta de autenticitate, se simte sau...
Este posibil să se simtă, dar ești creștin pentru că alegi să faci acest lucru și pentru că unul dintre aceste aspecte este acesta. Chiar de a simți plăcere în a te interesa de bunăstarea celor din jurul tău. Poate s-au mai schimbat lucrurile acum și am devenit și noi puțin mai reci, dar în esență creștinismul asta înseamnă la bază.
Autenticitate.
Da, și dragostea pentru cel de lângă tine fără să fie o datorie, ci pur și simplu pentru că așa a făcut Iisus și Dumnezeu ne iubește pe toți și tu trebuie să faci la fel. Cam asta ar fi definiția creștinului, da? Un urmaș al lui Hristos, cum a făcut el. Însă, dacă ajungem în ipostaza în care nu mai simțim, nu cred că este nicio problemă să ne punem în plan, să fim mai atenți, să punem întrebări, să salutăm oamenii din biserică atunci când ajungem la biserică. Îmi place foarte mult stilul americanilor atunci când te întâlnești cu ei. Ei totdeauna au un zâmbet și întotdeauna te ating așa pe umăr, foarte prietenește, ai impresia că te cunosc de foarte multă vreme. Dar este un stil care te face să te simți bine și de aici pot porni relații.
Dar aici mă întreb eu dacă stilul acesta de a afișa prietenie atunci când nu-l cunoști neapărat pe omul respectiv, este sau nu autentic? Sau dacă contează cât de autentic este? Pentru că, până la urmă, dacă vorbești frecvent cu cineva, chiar dacă la început nu-ți pasă, poate ajungi să te implici pe parcurs.
Mi-aduc aminte de un studiu pe care l-am citit mulți ani în urmă. S-a făcut un experiment între două loturi de copii din două spitale diferite, un spital în care copiii erau luați în brațe, erau mângâiați, erau iubiți sincer și un lot în care copiii erau atinși, erau luați în brațe, dar doar pentru că așa trebuia să fie, nu era ceva pornit de la personal. Și s-au inversat cele două loturi și s-a ajuns la concluzia că copiii care erau îmbrățișați, mângâiați, datorită personalului care era implicat în îngrijirea lor, aveau rezultate mult mai bune în recuperarea lor din spital. În momentul în care s-au inversat lucrurile, a scăzut și această
capacitate
de recuperare. Da. Și concluzia era că nu neapărat atingerea în sine este cea care face minuni, ci implicarea, atingerea cu dragoste. Deci, la un moment dat, această încercare a noastră doar de a ne face datoria nu va da rezultate. Dacă vrem să obținem și rezultate, dacă chiar vrem să obținem o persoană singură, dacă chiar vrem să o salutăm cu adevărat ca ea să simtă și să simtă acest lucru pe termen lung, atunci va trebui să ne implicăm mult mai mult, nu neapărat doar formal.
Am denumit această emisiune, la sugestia dumneavoastră, iluzia singurătății și am vorbit despre oameni care sunt singuri și pe care noi trebuie să îi salutăm, integrăm, ajutăm. Dar ce se întâmplă cu acești oameni? Nu se pot ajuta singuri?
Ba sigur că se pot ajuta singuri.
Ce ar trebui să facă un om singur ca să scape de acest sentiment negativ de însingurare?
Poate nu foarte mult. În primul rând este să-și dorească. Și considerând cu siguranță, știm toți și suntem de acord că am fost creați să fim ființe sociale, să avem pe cineva lângă noi, acest sentiment nu e mort în fiecare, așa că trebuie să îl retrezim într-un fel și să încercăm să sunăm pe cineva, să-l întrebăm ce mai faci? Nu ne-am auzit de foarte multă vreme. Sau, hai la mine la un ceai. Un ceai costă extrem de puțin. Nu este costisitor să ai și să întreții o relație de prietenie, o relație amicală. Și, cu siguranță, niciun prieten sincer nu va aștepta să îi faci cadouri sau surprize care să fie costisitoare în schimbul relației de prietenie. Și dacă, între ascultători, este cineva care se consideră singur, poate oricând să încerce și să dea un telefon cuiva și să întrebe ce mai faci. După care poate merge într-o vizită. Uite, aș vrea astăzi să te vizitez. Mă simt un pic singur, nu ne-am auzit de mult. Pot să trec pe la tine. Și după un prim pas, un prim ceai sau suc împreună, cred că relația poate să se apropie și să reducem ușor-ușor sentimentul de singurătate.
Propun să facem o scurtă pauză și apoi să mai aducem alte soluții pentru persoanele care sunt singure și care își doresc să aibă prieteni, să fie în compania cuiva semnificativ și în felul acesta să elimine toate acele aspecte negative și înspăimântătoare de la începutul emisiunii. Doamnelor și domnilor, ne întâlnim peste câteva momente. Doamnelor și domnilor, în ultima parte a emisiunii vom vorbi despre metode prin care oamenii care sunt singuri să capete curajul de a avea relații semnificative și de a elimina acest sentiment negativ de însingurare și toate consecințele lui. Invitații studio sunt doamna Elida Ungurean, psiholog clinician, și domnul Horia Ungurean, psihoterapeut. Ați spus înainte că putem lua inițiativa. Ce facem dacă suntem prea deprimați ca să luăm inițiativa și să invităm pe cineva la un ceai sau să ieșim din casă?
Există și această posibilitate ca nu neapărat să fim prea deprimați, dar să ne fie rușine să ieșim sau să invităm sau să mergem în vizită sau chiar să recunoaștem acest lucru că suntem singuri și ne simțim singuri. Există și această posibilitate. Acum, cu dezvoltarea internetului și a rețelelor sociale, se pot găsi foarte multe cluburi care împărtășesc anumite pasiuni pentru multe lucruri, fotografie, muzică sau chiar ajutorarea celor nevoiași. Este de preferat să ne implicăm în cluburile care au și o întâlnire practică, nu rămân doar pe rețeaua de socializare, doar cu comentarii și cam atât.
Cum este, de exemplu, Clubul Bunicilor, organizat chiar de una dintre colegele noastre de la Radio Vocea Speranței, doamna Angelica Paicu. Acolo oamenii chiar se întâlnesc în lumea reală, iar în timpul săptămânii sau în timpul lunii stau de vorbă pe Facebook.
Da, cam această direcție este de preferat, să încerci să te miști, să ieși din mediul în care trăiești. Mediul în care trăiești are o influență foarte mare asupra ta și asta este una din regulile schimbării, să schimbi mediul. Nu vei putea să muți apartamentul în altă parte sau să schimbi casa, dar poți tu să te miști. Poți să faci anumite schimbări în spațiul în care îți duci viața. Mi-aduc aminte de un caz în care un tânăr nu avea chef de nimic, nu avea chef de ieșit, trăia singur, era singur, nu avea prieteni. Și am încercat să construiesc împreună cu el, din cuburi, camera în care locuia. Și era foarte interesantă că avea un pat, iar în fața patului avea televizorul, iar în stânga pe o măsuță laptopul. Nu avea nevoie să facă absolut nimic, ci ajungea acasă, se punea în pat și butona telecomanda sau eventual butona tastatura, laptopul, fără să se miște din pat. În momentul în care i-am propus să facă câteva modificări în cameră, să mute televizorul în altă poziție, calculatorul să-l ducă pe o altă masă, ca să asta să îl oblige să facă mișcare în spațiul său, deja lucrurile au început să fie deranjante, nu se mai simțea bine și a trebuit să facă această schimbare. Bineînțeles că a urmat următoarea schimbare, având în vedere că televizorul era schimbat, laptopul, nu se mai simțea bine în acel spațiu, a simțit nevoia să iasă, să se întâlnească cu prietenii săi. Prieteni care nu-i avea până atunci, nu existau prieteni pentru el, dar băieții din fața blocului, din scară, au devenit dintr-o dată prietenii lui. Este foarte important să facem aceste schimbări în spațiul nostru în care trăim, pentru că pentru un om singur, atunci când ajunge acasă, deja este ca un deja vu, am ajuns iar aici, nu mă așteaptă nimeni, de fapt nu pot să fac nimic, nu sunt în stare să fac nimic sau sunt prea obosit să mai fac ceva. Și atunci acest mediu este nociv, ne alimentează singurătatea. În momentul în care începem să facem schimbări în mediul nostru, deja lucrurile se pot schimba.
Mi se pare că și faptul că ții draperiile trase sau jaluzelele trase sau le dai la o parte să intre lumina, până și asta este un gest simbolic. Închid totul și nu las pe nimeni să intre sau deschid fereastra către lume.
Acest tânăr, într-adevăr, avea tot timpul draperiile trase.
M-am gândit la asta că l-a ajutat să vadă mai bine pe monitor.
Da, și nu le deschidea niciodată geamurile sau lumina în camera respectivă nu pătrundea niciodată. Lumina, aerul, sunt niște factori foarte importanți pentru sănătatea noastră, dar e important să facem acești pași simpli, nu ca să ne alungăm singurătatea, ci în primul rând pentru sănătatea noastră.
Mă gândesc acum și la faptul că oamenii sunt singuri pentru că există niște reguli, nu știu cine le-a făcut, care ne împiedică să ne împrietenim cu profesioniștii pe care îi întâlnim pe parcursul zilei. De ce n-am salutat omul care face curățenie în fața blocului și n-am schimbat două vorbe cu el? Sau pe doamna de la supermarket, de la ghișeu? Dacă te duci la același ghișeu și schimbi două vorbe despre un produs, te ține minte data viitoare.
Este adevărat. Și după ce am citit într-o zi o idee despre cât de bine te face să te simți un zâmbet pe care îl oferi cuiva, am ieșit în teste în oraș și am avut treabă, iar la un moment dat, ieșind dintr-un magazin, am ținut ușa unei doamne care intra cu mâinile ocupate și i-am zâmbit. Atât. S-a întors doamna către mine și a rămas uitându-se, în timp ce eu plecam, uitându-se amirare, cum de cineva face lucrul ăsta. Și pentru că am mai avut treabă și în alte locuri, am fost atentă să țin ușa persoanei care intră, sau să mulțumesc în mod special caseriței, sau să apreciez o haină care într-adevăr era drăguță pe una din persoanele care m-a ajutat la raft. Și am fost uimită că după o săptămână și ceva, când am revenit în acel loc, persoana să mă salute prima dată cu un zâmbet.
Iată o interacțiune care poate să elimine cumva din sentimentul acela de însingurare sau din sentimentul că ești invizibil.
Exact.
Deja devii vizibil pentru cineva. Poate că unii vor spune că astea nu sunt relații semnificative în viața noastră.
Cu toate astea.
De ce să investim în ele?
Ce te costă să zâmbești? Câte investiții îți trebuie ca să oferi un zâmbet sau să deschizi o ușă cuiva sau să ajuți o persoană care încearcă să-și pună multe lucruri într-o sacoșă foarte mică?
Care ar fi rolul psihologului sau al psihoterapeutului în cazul persoanelor singure? Poate că sunt singure din niște motive obiective, n-au cu cine vorbi. Este psihologul, psihoterapeutul, cel cu care această persoană poate vorbi?
Da, el este o persoană care poate asculta o persoană care este singură, însă mai mult decât atât, el are misiunea de a încerca să vadă și altfel lucrurile. Nu neapărat să-l ajute cu sfaturi și cu direcții asupra lucrurilor pe care persoana singură care a venit în terapie trebuie să le facă, ci să-l ajute să vadă și din alt unghi situația în care este. După cum am spus, sunt multe variante pe care noi acum le discutăm, le vedem, dar pe care ei nu le văd în acel moment.
Și trebuie să-i ajutați să le descopere personal ce au ei nevoie de fapt.
Am numit singurătatea sau iluzia singurătății această emisiune pentru că poți fi singur și poți să te simți singur dacă nu încerci să faci nimic. Și să oferi un prim zâmbet este destul.
Vă mulțumesc că ați fost astăzi alături de noi la emisiunea Fă o schimbare. Doamnelor și domnilor, i-ați urmărit pe domnii psihologi Lida Ungurean și Horia Ungurean. Am vorbit despre singurătate și despre câteva moduri în care putem să avem prieteni, să avem relații importante în viața de zi cu zi, așa că vă invit ca, începând din acest moment, să zâmbiți când ieșiți din casă și să încercați să creați aceste legături cu cei din jur și cu siguranță singurătatea dumneavoastră va dispărea. Vă mulțumesc pentru atenție, la revedere!